Þetta er Guðni T.H. Jóhannesson. Hann heitir Guðni. Hann er maður. Hann er forseti. Hann er fæddur á Íslandi. Hann býr á Íslandi. Guðni á 5 börn. Hann á 2 dætur og 3 syni.